Blízká setkání na dvojce.
Valnou část dětství prožila v centru hlavního města na Václavském náměstí, kde v té době byla asi desítka kinosálů. Ona byla sice jejich vášnivou návštěvnicí, žel mluvíme o éře, kdy kinematografie příliš neodrážela reálný život. Pak se ale objevili takoví režiséři jako Věra Chytilová nebo Miloš Forman a ona pochopila, že i film může přinášet pravdivý obraz skutečnosti. A možná právě tam můžeme hledat kořeny jejího systematického hledání opravdovosti a nepředstírání. Dokumentaristka a pedagog Helena Třeštíková, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za úvod.
Paní režisérko, byly pro vás ty filmy Nové vlny opravdu tak zásadním zjevením, které rozhodlo o způsobu vašeho dalšího profesního směřování?
No určitě, protože najednou v těch filmech opravdu byl život. Zatímco taková ta do té doby převládající socialistická kinematografie, tak tam člověk měl pocit, že to jsou nějaké neživotné figury, které pronášejí nějaké napsané repliky. A tady najednou jste viděl reální živí lidi, kteří mají reální problémy. Já jsem úplně nadšená a fascinovaná opravdu.
Byla to chvíle, kdy se ve vás zrodila chuť takovouhle formu pravdivosti mít i ve svých vlastních filmech?
No tak to byla doba, kdy jako představa, že bych mohla někdy dělat filmy, byla asi jako představa, že poletím na měsíc. Jo? Naprosto není něco nereálného.
I tam jsou česlíta.
No, tak zatím se mi to nepovedlo. Zatímco tedy stát se režisérem ku podivu, ano, ale to byla doba, kdy jsem byla ještě na základní škole, pak na střední výtvarný. Takže ta idea tam byla, dokonce mám v deníčku vystřiženou fotku Věry Chytilové a napsáno, že jsem viděla film o něčem jiném a chtěla bych být režisérkou jako ona. Takže to je reálný zápis, že to tak bylo. Ale ta cesta byla ještě dost dlouhá.
Říká můj dnešní host, dokumentaristka paní Helena Třeštíková. A dnes je to milé blízké setkání s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou. My jsme mluvili hned v úvodu, že vaší ambicí bylo, aby vaše filmy, vaše díla byla opravdová, aby ty postavy protagonisté byly opravdový. A myslím, že ten autentický projev těch protagonistů je zásadní požadavek pro vás, ale on se dost špatně předpokládá. Máte nějaký už vyvinutý systém na to, jak můžete zjistit, jestli ten člověk bude před kamerou autentický tak, jak vy potřebujete, anebo to půjde stěžka?
Ono se to většinou zjistí až po chvíli natáčení, ale musím říct, že takový ten asi nejdelší můj projekt Manželské etídy, tak tam to byla opravdu sázka do neznáma, protože ty lidi jsme, s kterými točíme, potkali na Matrice a dohodli jsme, kam se šli zaregistrovat termín svatby. A dohodli jsme se s nima, že teda s nima budeme 6 let točit a vůbec jsme o nich nic nevěděli. No ale oni ku podivu nějak tím, že jsme začali takhle v raném věku, ale teda musím říct, že my jsme začali s 10 páry a potom se to z finančních důvodů muselo zredukovat na 6 a že jsme si vybrali ty páry, které byly autentičtější. Ale neříkám, že tam ty by nebyly, no, ale pokud jsme museli, tak jsme volili tímhle způsobem.
Mnohdy se říká, že ta autenticita, opravdovost vzniká ve chvíli, kdy se točí už tak dlouho, že ten sledovaný zapomene na kameru. Přemýšlím, jestli to nemá i opačný efekt, že se po nějakém čase naučí s tou kamerou pracovat tak, že vlastně trochu hraje víc než na tom samotném počátku.
No to by možná takhle samozřejmě možný to je, ale my s těma lidma se vždycky vídáme v nějakých intervalech, čili to není takový, jako že bychom se viděli každý den, takže oni mezi tím jako zase kameře odvyknou.
Vy tu dovednost stejně ztratili
zase. Tak zase přivykají, ale tak celkem to víte, že prostě pořád je to kamera, pořád je to natáčení, nikdy jsme nepoužívali skrytou kameru, nikdy v zásadě, to je jako moje je takový jasný sdělení vždycky a všem. A takže oni to vědí, ale fakt je, že když natáčíte, tak většinou nejlepší povídání je tak jako ke konci toho natáčení. Mm-hmm. Že se to tak jako myslím toho dne. Jako, že, a samozřejmě je hrozně výhodný, že teď nemusíme šetřit materiálem tak jako dřív v dobách, kdy se točilo na filmový materiál a můžeme si vyprávět díl a nepřerušovat to, třeba tohle téma nepotřebujem. I když já tuším, že tohle téma nepotřebujem, tak ten hovor nemusím přerušovat, protože vím, že to prostě nepoužijem, ale nejsme limitovaným materiálem. Tak.
Konec konců, ale v tom časosběrném dokumentu, který je dlouhodobý, některé téma, které vám v danou chvíli připadá, že je pominutelné, pak najednou v tom celku dostane obrovský význam.
No jasně, takže... no, to je právě jako kuriozní na tomhletom typu natáčení, že fakt nevíte, co z toho, co kdy natočíte, pak můžete zásadně potřebovat a co naopak jako můžete pominout. No, tak je to sázka na nejistotu.
Jak bolavé je třídění materiálu ve střižně? Mám za to, že obzvláště díky novým technologiím toho musíte mít natočeného opravdu kvanta. Ale vy pak přece musíte ten výsledný tvar, ten má nějaké ohraničení.
No jasně.
Jste člověk, který lehko vážně odhazuje, anebo se loučíte nerada s každou scénou, s každým dialogem?
No lehko vážně ne, ale vím, že důležitý je ten konečný tvar a ten prostě jako nemůže být příliš dlouhý. Jakmile bychom to nějak přeháněli, tak by to mohlo diváky nudit. Prostě nějaký určitý časový tvar máme a ten musíme dodržet a samozřejmě v té střižně je to bolestný. Většinou je to tak, že když máme mít hodinu a půl, což je teda čas filmu, tak uděláme takový tvar tak tři nebo dvě a půl hodiny na hrubo a pak se tam sejdeme s dramaturgy a producenty a díváme se na to a říkáme si, co přebejvá. No.
Říkáte ty spolupracovníky, kteří vám pomáhají dostat tomu požadavku a zároveň udělat co nejlepší film, ale v jisté fázi s vámi spolupracují i členové vaší rodiny, váš muž, vaše děti. No. Jakými oni jsou korektory v tom smyslu, že vám říkají mami nebo vám, manžel vám říká, co je dobré a co méně?
Jo,
jak moc jim nasloucháte?
Jo, no tak můj muž je vždycky uváděn jako dramaturg a on, tak samozřejmě on jednak ví všechno, co tak vyprávím po různých natáčecích dnech, takže je s tím, jakoby se známe trochu a potom je jeden z těch důležitých korektorů. A on je dost nekompromisní, to není žádný, jako že by mě nějak tak jako chválili. Ne, oni mě totiž vůbec nechválí, oni jsou velmi kritický, tak. A to je potřeba.
Ovšem takhle si nestěžuje a komentuje pomoc své rodiny můj dnešní host, dokumentaristka Helena Třeštíková. Jste s námi na Dvojce, posloucháte Blízká setkání dnes s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou. Vy jste zmínila váš nejdlouhodobější projekt Manželské etidy. A je logické, že za ta desetiletí vznikne vztah mezi vámi a mezi vašimi protagonisty. Dá se nějak korigovat intenzita vztahu s těmi, které pozorujete a které snímáte, anebo to se zkrátka děje samo, mimovolně?
Myslím, že to děje samo mimovolně, že to je podobně, jako máte kamarády, s někým jste ve blíž, jako intenzivnějším kontaktu, s někým v méně, ale tak jako myslím si, že víceméně skoro se všemi je to dobrý a já jsem ráda, že to takhle vypadá i po té strašně dlouhé době, co se známe.
Ptal jsem se možná spíš proto, jestli jste měli někdy v sobě tendenci brzdit tu přílišně velkou blízkost mezi vámi, aby to třeba nepoškodilo nějakou objektivitu toho nazírání na ně.
To ne. To já...
Jestli to vůbec lze vlastně.
No samozřejmě, to je jako trošku teoretický, že jo, ale ne, že já myslím, že ty vztahy jsou takový jako velmi vyrovnaný a s tím to zrovna problém nemám.
Máte někdy pocit při tom dlouhodobém vztahu, který je, že máte i jistou formu spolu zodpovědnosti za ty jejich osudy, že vlastně jste součástí jejich životů a už se z toho nemůžete odpojit? Mám na mysli samozřejmě chvíli, kdy většinou prožívají nějaké strázně nebo nějaké obtížné situace.
No, určitě velmi intenzivní je to v osudu jedné z těch dvojic a speciálně ženy jménem Marcela, který umřela dcera a která je od té doby tím opravdu hodně poznamenaná a tak tý se vršejí problémy. Jako už teď za poslední dobu jsme asi pětkrát scháněli nový počítač, předtím ten se starý se rozbil, pak zase nejde internet, pak zase Helenko, problém, nemám zaplacený nájem a vyhodí mě z bytu, tak zaplatím nájem. No takhle prostě se dějou takovýhle věci, ale já to do toho filmu nedávám, protože to jsou naše ten film není o tom, jaký já mám vztah se svými protagonisty, ale o nich, a je to taková observace jejich života.
Součástí těch životů, které jsou obtížně žité, bývá mnohdy i smrt, v případě vaší hrdinky Anny, k ní došlo, je nějaká možnost, jak se obrnit proti tomu, aby to člověka zasáhlo příliš, anebo zkrátka je to běžná lidská reakce, že někdo, kdo je vám blízký, už není?
Tak je to jako u přátel. No. Úplně stejný. Já opravdu, dá se tyhle ty vztahy s těmi mými protagonisty se dají přirovnat jako ke vztahům, jaký máte, já nevím, ke spolužákům a kamarádům všeho druhu.
Doufám, že to nebude znít příliš cynicky, ale říkám si, jestli právě to, když ten život nepostrádá ty, řekněme, tragické momenty, vypjaté, jestli to není mnohem výhodnější pro natáčení, než když někdo žije si takovou bezproblémovou pohodu, nebo i v tom lze nalézt něco atraktivního pro diváka.
Tak já si myslím, že i v tom lze nalézt, protože jeden z takových zásadních citátů, který jsem zaznamenala v průběhu studia, jeden protagonista italského neorealismu Cesare Zavattini říkal, chtěl bych natočit film o člověku, kterýmu se nic nestane. A to mě přišlo jako bezvadný. A když se pouštíte do časozběrných projektů, tak nevíte, co se bude dít. Nevíte. A pak, když se dějou nějaký nepříjemný nebo až tragický události, tak to není tím, že vy byste je vyprovokoval nebo že byste si je přál. Prostě přináší to takto život a vy jste v pozici toho, kdo zaznamenává to, co se děje, nezávisle na tom, jestli si to přeje nebo ne. A samozřejmě, že potom jakoby ve výsledku takový nějaký vyhrocený situace, dá se říct, dodávají tomu filmu větší dramatičnost, ale rozhodně to není moje přání, no.
Přemýšlím, jestli navzdory tomu, že sama říkáte, že do těch věcí nezasahujete, že jste proti jakémukoliv inscenování, protože v tom držíte čistotu toho svého pozorování, nepřevládl někdy ve vás režisér, že jste si říkala, možná zaznělo něco hezkého, kdybychom to zopakovali znovu, že bychom to natočili přece jenom, tak, ať to tam je.
No tak to víte, že třeba v dobách, kdy jsme točili na film, tak se tohle občas dělo. Byť to není úplně ono, ale tak teď, když toho materiálu je víc, tak je to méně častý, ale taky se to děje, že občas říkám, hele, vlastně ještě tato zajímavá věc, který jsme se nedotkli, nebo jestli můžeš ještě tohleto říct a tak. A takže není to úplně, že bych absolutně nikdy nějak nezasáhla, to ne.
Říká o své dokumentaristické práci můj dnešní host, režisérka Helena Třeštíková. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízké setkání s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou. Vy se v těch vašich filmech zabýváte osudy individuální, v případě manželských etic, jsou to tedy manželské dvojice, ale vždy podávají nějakou, řekl bych, zřetelnou zprávu o společenské atmosféře a o hodnotách v té době sdílených. Je to něco, co vzniká jaksi samovolně díky těm jejich zajímavým osudům, anebo si to pěstujete, že chcete mít i tuhletu vrstvu ve svých filmech vždycky?
Částečně to vzniká samovolně a částečně jsem si to v průběhu doby uvědomovala a možná, že teď se snažím trošku to i do toho jako opravdu dostat jako vědomně, protože vlastně celý záměr toho mýho časozběrného natáčení zachytit lidi a dobu, ve který žijou. A míra té doby se, myslím, že se to v mých záměrech malinko zvyšuje. A že třeba se jí vždycky ptám, když, já nevím, jsou hypoteticky teď třeba nějaká demonstrace, tak jestli náhodou tam nepůjdou. Nebo si občas, když s nima točíme, pustíme televizi, pokud jsou to lidi, kteří se sami na televizi a na zprávy dívají. Mm-hmm. Někdo říká, že se na to vůbec nedívá, no tak tam to neděláme. Ale ono, když jsem pak s odstupem doby viděla ty záběry z těch 80. let, tak ona tam ta doba je už jenom tím, že někdo telefonuje z budky, že udělal státnice a stojí 4-hodinovou frontu na vánoční stromky a tak. A ty byty, jak vypadají, tak to v tu dobu úplně všecko vám nedochází a pak to tam najednou je. No.
V nějakou chvíli se to stane historií a ano, pak už to je zajímavé.
Ano, ale jako řeknu, říkám, že teď mám aktuální jako snahu tam trošku tu dobu dostat.
Máte pocit, navzdory těm dobovým okolnostem, které jsou hold prostě jiné, protože časoponou trhnul a budky už nejsou, například máte pocit, že ty manželské dvojice řeší stále jedno a to též, že ten základní problém je věčný, že je neproměnný v čase?
No tak určitě základní problém je vztah. Vztah, který člověk žije a který naráží na různé problémy, který doba a okolnosti přinášejí. Takže to je stálý a to člověk vidí nejen v mých manželských etidách, ale všude okolo sebe, u párů a dvojic okolo sebe. Ale samozřejmě se dá s tím různě pracovat a to mi připadá zajímavý, že i tam, kde jsme na začátku viděli v nějakém páru jako sklon ke konfliktům, tak ty zrovna třeba vydrželi, přeto nějak překonali, přeto překousli. A naopak tam, kde se to zdálo docela harmonický, tak se rozešli. Takže úplně jaksi odborník na vztahy nejsem, jsem jejich pozorovatel a prostě zajímá mě pozorovat to v těch různých časových osách.
Když je pozorujete a pak je připraven film k odvysílání, ať už v kině nebo v televizi, jak velkou míru nějakého práva veta dáváte svým protagonistům?
Musím absolutní, že jako oni to vidí a mají zcela jako volnou ruku říct na to, že něco tam nechtějí. Ale musím říct, a tady ťukám, že se to vlastně moc nestalo, že většinou pře ty lidi vědí, co říkali, vědí, co se dělo, vědí, že jsme to natáčeli, tak moc těch nějakých zásahů tam nebylo. Vzpomínám si na jeden takový roztomilej, že dvojice, která žila v paneláku a pak se jim podařilo a vždycky snili o baráku, pak se jim podařilo ten barák postavit nějak z dědictví a u toho si udělali bazén a tak nám to tak jako hezky ukazovali a říkali, no a tady máme protiprout a tak to tam tak obdivujem a v té střižně říkali, no hele, ten protiprout, to už je trošku moc, takže jsme museli vystřihnout protiprout.
Takže je to nějaká zpráva o závisti.
No, řekněme. Tak obava, aby to nebylo příliš, ale to, že tam je bazén, tam zůstalo, že tam je krásný barák, to všechno vidíme.
Když se ta věc odvysílá, tak v tu chvíli ti lidé jsou deanonymizováni. Zkrátka sklidí nějakou mediální pozornost. Jak na to povětšinou reagovali? Vím, že u Reného to zafungovalo tak, že byl velký zájem, no, zejména ze stran ženského publika.
Ano, u Reného se na něj lepily ženy ohromně, ale víte co, my když jsme dodělali manželské etidy, tak mě nenapadlo, že budeme někdy pokračovat. To se stalo až po nějaké době. Bohužel jsme teda nezastihli sametovou revoluci, což by bylo zajímavé. Ale když jsem pak dohodla v televizi, že bychom pokračovali, tak jsem všechny ty protagonisty pozvala do matu, kde jsme se setkali a já jsem jim ten projekt představila. A oni všichni, že bychom pokračovali. Mm-hmm. A oni všichni souhlasili. A to bylo poté, co si zažili po tom prvním dílu všechno tohle, o čem mluvíte. A to je pro mě úplně zásadní moment mýho života, že jsem si uvědomila, že ty lidi jsou ochotní do toho jít znova a že jim to teda snad neublížilo a že mi zachovávají jaksi přízeň. A byla jsem strašně šťastná. No a od té doby teda to byla dohoda na druhém pokračování, pak byla dohoda na třetím pokračování a teď jeden čtvrté pokračování. Takže doufám, že jsem snad nebyla nějakým špatným momentem jejich života.
Posloucháte Dvojku a posloucháte dnes Blízká setkání s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou. Bylo pro vás překvapení, že jsou vaše filmy mezinárodně srozumitelné, nebo jste měla pocit, že v duchu vašeho tvrzení, že jste lokální kronikář, točíte výsostně české příběhy?
Bylo to pro mě překvapení a ono to vlastně naběhlo tím, že jsem se dala dohromady s producentskou společností Negativ, který vyrábějí i hraný filmy a mají v produkci člověka, který se stará o mezinárodní festivaly a právě, aby filmy, které oni vyrobí, nějak do světa šly. To byl můj první setkání, i když do té doby, když jsem dělala v televizi nebo ještě v krátkém filmu, tak jako občas něco taky do světa šlo, ale tady to bylo najednou daleko intenzivnější a byly to ty časozběry. A já jsem se vždycky na tohle to ptala v takových těch různých někdy i docela kuriozních destinacích typu, já nevím, Ekvádor nebo Jižní Korea nebo Argentina. teď jmenuju schválně země mimo Evropu, a ta odpověď byla vždycky stejná, že to je universal story. A to mě hrozně potěšilo. To mě opravdu, to, a musím vám říct, to jsem nečekala, opravdu ve svý, když jsem si tak projektovala nějak svou dokumentaristickou budoucnost, tak jsem se opravdu viděla, že tady na území České republiky, a tohle to mě fakt překvapilo.
Myslím, že zcela zřetelným dokladem toho mezinárodního úspěchu jsou mnohé ceny z těch festivalů. Taky jako jediná máte za rok 2008 cenu Evropské filmové akademie v kategorii dokument. A teď na jaře jste převzala francouzský řád umění a literatury, který se udělali osobnostem, které přispěly k šíření umění a literatury ve Francii i ve světě. Jak intenzivně se dokážete radovat z takových poct a ocenění?
No tak... Pro mě je to překvapivý, protože jsou lidi, kteří jako rostou s tím, že tyto věci očekávají. Mm-hmm. A já jsem rostla s tím, že mě to nikdy nenapadlo, že by něco takového se mohlo stát. A není to tím, že bych se nějak dělala nějakou přehnaně skromnou nebo tak, ale spíš jsem to prostě netušila, nepředpokládala, čili vždycky mě to hrozně překvapilo. A tak samozřejmě jako příjemně a... A člověk chvíli neví, co si o tom má myslet, raduje se, pak, já nevím, při ceně, při tom evropském Oscaru mě producenti donutili se v Kodani projet na horský dráze hlavou dolů, že to prej je součást toho, té radosti, a takovýhle šílený věci se dějou. No je to
a to hezký. Jste absolvovala teda?
No jo, no ale... jsem říkala, jestli přežiju tohle, tak už všechno.
Takže na další návštěvu Matějské to nevypadá.
Ne.
Když budeme mluvit ještě o té světovosti minimálně z hlediska Evropy, tak program Evropské unie Kreativní Evropa je na podporu kulturních a kreativních odvětví a ročně nabízí více než 20 výzev, a vy jste byla jedna z prvních tvůrkyň, která z tohoto programu, který se jmenoval obdobně, čerpala nějakou podporu. Jak vnímáte vlastně to, že Evropská unie podporuje své domácí evropské tvůrky?
Já jsem naprosto nadšená a já jsem se to o tom dozvěděla, protože když tenhle projekt vzniknul, tak jeho šéfkou byla moje známá, která mě na to upozornila, a já jsem v té době právě dělala film René, pokračování filmu René, ještě bez negativu, a potřebovala jsem nějaký finance na to, tak ona mi řekla, tak jako zažádej, a teď jsem vyplňovala takový velmi složitý formulář, teď jako několik dní jsem nad tím seděla, pak úplně z posledních sil jsem se k ní dohrabala, ukážu jí to, a ona červenou tuškou, to tak jako všechno špatně, tohle to si vyplnila blbě, tohle blbě, tak znova. No, ale tak jako nakonec jsme to dostali, tak to byl jenom takový začátek. A teď už to dělají teda producenti za mě, což je úlevný. A já jsem strašně šťastná, že tenhle program existuje, protože to strašně pomáhá nejen tomu, že jsou finance, ale že potom ten film má jako daleko větší šanci do té Evropy se dostat, a prostě tak to je úžasný. No.
Nejenom ta podpora, ale taky ty ceny jsou... dokladem toho, že tu práci děláte skvěle, že má svůj hluboký smysl. Co je pro vás důležitější, dá-li se to tak říct? Je to reakce odborné veřejnosti, anebo divácké odezvy, že vás lidi potkají na ulicích a řeknou, paní Třeštíková, ten a ten film nás zasáhl, protože je podobný třeba našemu osudu?
Jo, no, tak musím říct, že ty divácké reakce jsou pro mě vlastně dojemnější. A jenom k tomu řeknu jednu situaci. Když jsme, to je před 5 lety, promítali v Karlových Varech film Forman versus Forman, tak tam dělala se mnou německá televize nějaký rozhovor, a setkali jsme se a šli jsme kusem teda hotelu Thermal do toho televizního studia, a za tu dobu mě zastavilo, já nevím, asi 5 lidí a chtěli podpis nebo se vyfotit, a ten reportér německý říkal, teda paní Třeštíková, tady u vás ten dokument v České republice je vidět, že má teda velký zásah, to u nás v Německu tohle by se nestalo. Tak já jsem se malem rozbrečela štěstím, že to takhle definoval, jako nejenom na mě, ale dokument. No, tak to je dojemný, protože vždycky si říkám, dokument není mainstream. A pokud to lidi takhle vnímají, jaksi i mimo profesionální kruhy, tak je to, tak mám strašnou radost. No.
Říká v dnešních blízkých setkáních dokumentaristka Helena Třeštíková. Režisérka a dokumentaristka Helena Třeštíková je hostem dnešních blízkých setkání. Časozběrný dokument je formát, kde jste vy doma, kterému se taky věnujete více než půl století. Jak obvyklý byl tenkrát ve světě nebo i tady vlastně? Je to z části taky váš vynález?
No já, když jsem začínala, tak jsem vůbec netušila, že by něco obdobného existovalo. A teprve v průběhu doby jsem se dozvěděla o dvou dalších projektech. Ono jich možná bylo i víc, ale tyhle ty jsou takový, jak si známý. Jedno se jmenuje Seven Up a to se dělalo v Anglii. A jedno se jmenuje Děti z vesnice Golcov a to se dělalo v Německu tehdejším východním. A bylo to takový trošku jako propagandistický, že děti, které začaly chodit do školy v době, kdy vznikla NDR, tak je ty filmaři sledovali. A Seven Up byl takový sociologický projekt, který jehož základ bylo, že každých 7 let se v člověku mění nějak všechny buňky a tak. A takže sledovali 7leté děti, myslím, že jich bylo asi 15, půlka kluků, půlka holek vždycky po 7 letech. A to trvá už teda opravdu hodně dlouho, těm lidem je dneska už nějak okolo 60 a ten Golcov taky trval díl.
Jo, a stále je sledují ty děti ještě?
Myslím, že
to tedy seven, bývalé děti, dnes už dospělé.
Že to Seven Up pořád ještě jede a ten formát taky se dostal i do jiných zemí, takže já jsem například viděla ruskou podobu toho, ale i v jiných zemích dělají podobný formát a ty děti z vesnice Golcov už skončily.
Přemýšlím o tom, jestli kdybyste bývala, byla tehdy tušila, že u manželských etit, že ten projekt bude tak dlouhodobý, přistupovala byste k němu třeba jinak, jakkoliv to je teoretická otázka, že byste si třeba hlídala některé věci, kdybyste tušila, že bude tak mohutný z hlediska času?
Tak to je velmi hypotetický. Já jsem, to všechno bylo naprostý novum a když se to začalo v krátkém filmu, což bylo taky shodou různých časných náhod, že k tomu došlo, tak vím, že moji kolegové mnozí mi říkali, že jsem se zbláznila, že prostě točit s někým takovou dlouhou dobu, co když nebude chtít. Co když se nebude nic dít. Teď to je taková nejistota, ty Heleno, ty jdeš teda opravdu, to může fakt blbě skončit, Heleno. A takovýhle řeči. Ale snažila jsem se teda se nedat a čekat, co přinese osud, ale víc asi jsem nedokázala v té době.
Váš vklad, který je velmi důležitý, je správně nebo dobře se ptát. Je to talent, který v sobě máte, nebo jste se to musela taky postupně naučit?
Všecko se musíte naučit, ale přemým cílem je, aby ty lidi mluvili pokud možno co nejvíc sami bez mých otázek. Tak jsem se postupem doby naučila klást otázky, který jsou úplně nejblbější, jaký můžou být. Protože když položíte otázku, dobrý den, dneska je takové hezké počasí, že jo, máte taky ten dojem a ten člověk řekne jo. A když se zeptáte, no a co vy? Nebo a co je novýho? Nebo co vy na to? Tak se ta řeč rozvine. Takže prostě já jsem jako jeden z nejtupějších tazatelů, jaký se dovedete představit. A snažím se, abych právě vyprovokovala výpověď samonosnou.
Ale to, co vypadá tak banálně, je strategie, teda ve vašem případě.
No je to strategie, kterou jsem pochopila, že to funguje, no, protože nesmíte svoji otázku dávat návod k odpovědi.
Film, kterým se zabýváte teď a na podzim byste měli do střižny, se zabývá osobností Báry Basikové, kterou sledujete od roku 1996. V čem je pro vás atraktivní životní osud? Co spatřujete na tom tak působivého, poutavého, že máte chuť znovu portrétovat a pokračovat v tom?
Bára je úžasná, autentická, zajímavá bytost. Její život je plný různých událostí, což samozřejmě jsme na začátku nevěděli. Na začátku jsem si přečetla s ní rozhovor, kde říkala, v té době měla 4letý dvojčata, na plný úvazek pracovala a o domácnost se komplet staral její muž, ale komplet jako muž domácnosti. A tak jsem si říkala, to je zajímavý, takhle obrácený model není úplně obvyklý, tak pojďme do toho. To byl impuls a od té doby těch mužů už bylo několik a Bára pořád zpívá. Není to portrét celebrity, ale portrét pracující ženy, která nemá úplně jednoduchý život, ale je otevřená, upřímná, autentická, nic neskrývá a nechá nás točit.
V jejím životě bylo spousta momentů, které bedlivě sledoval bulvární tisk. Věnujete se i těmto okamžikům, anebo je vynecháváte?
Tak ona sama Bára to občas reflektuje, že říká zase, hele, bulvár, co napsal a tohle. Tak ono, některé události jejího života jsou zajímavé i z hlediska nebulvárních médií, ale snažíme se bulvárem nebýt.
Tak já přeju, aby ten film vyšel krásně, aby nebyl bulvárem, byl nahlédnutím do duše Báry Bazikové. Milí posluchači, zítra mě u mikrofonu poprvé vystřídá kolega moderátor Petr Horký, který bude přes léto každou středu moderovat Blízká setkání a vypravíte se s ním a jeho hosty v rámci cestovatelského léta na dvojce do všemožných koutů světa. Nyní máme před námi polední zprávy a pak už se na vás těší Honza Kovařík a byl jeho jeden rok. Já děkuji svému dnešnímu hostu, dokumentaristce Heleně Třeštíkové, a přejeme vám příjemné poledne.
Děkuji za pozvání, nashledanou.